เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแป๊ะช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปแป๊ะช็อป
อะไรอะไรก็แอปแป๊ะช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปแป๊ะช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแป๊ะช็อปก็จัดให
้แอปแป๊ะช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่มใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องดูวอเทค
ฮะดูวอเทค
ค่ะนูวอเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูวอเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูวอเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523ถึง6
บีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
กลุ่มจัดทันแอปดาว
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปดาวกลุ่มจัดทัน
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
แอปดาว
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายอีกครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนผนัง027213456
แอปดาวกลุ่มจัดทัน
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 023936507บริษัทแอปต้ากรุ๊ปจำกัดออกแบบสร้างสรรค์บริการครบวงจรเพื่อการจัดแสดงสินค้าจัดนิทรรศการและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรโทรศัพท์027213465-7027213465-7
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพมณีคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะเราก็ตื่นกลัวกันเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนะคะแต่มีอีกชนชาติหนึ่งเนี่ยนะคะเขาเนี่ยมีความตื่นกลัวกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมาก่อนเรามากเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไปอยู่อย่างที่สูงซึ่งสูงเรียกว่าเกือบจะสูงที่สุดในโลกนะคะก็เรียกได้ว่าปลอดภัยจากน้ำท่วมแบบที่เราประสบการณ์อยู่ณวันนี้นะคะคุณธีรภาพแล้วก็เป็นสถานที่ที่คุณธีรภาพได้ไปเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งนะคะดิฉันคิดว่าเราอยากจะคุยถึงภูฐานอีกนะคะ
ใช่ครับคุณลิปดาครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมานะครับโลกก็จะต้องจับตามองไปที่ประเทศเล็กๆแถบเทือกเขาหิมาลัยอย่างภูฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับประเทศนี้มีประชากรทั้งประเทศเนี่ยน้อยกว่าจังหวัดนครพนมของไทยนะครับเพราะภูฐานนี่มีประชากรไม่ถึง 700,000 คนนะครับส่วนนครพนมนั้นมีประชากร 733,000 คนแต่ว่าทำไมทั้งโลกต้องสนใจครับเป็นเพราะว่าช่วงนี้จะมี งานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคซ่านำเกลวังชุกนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์หนุ่มแห่งภูฐานพระชนมายุ31พรรษานะครับทรงอภิเษกสมรสกับสาวสามัญชนอายุเพียง21ปีนะครับชื่อว่าคุณจิตซินเป็นมานะครับเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกกำลังสนใจมองครับแน่นอนครับโลกคงไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นฉากพิธีอภิเษกสมรสแบบยิ่งใหญ่ตระการตาเหมือนงานอภิเษกของราชวงศ์อังกฤษนะครับที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนะครับงานนั้นก็เหมือนกับโอ้โหเราดูเทพบุตรเทพธิดาในจินตนาการนะครับแต่ว่าที่โลกให้ความสนใจกับภูฐานนั้นก็เป็นเพราะว่าโลกอยากจะได้เห็นโบราณราชประเพณีของประเทศแถบเทือกหิมาลัยที่เป็นเอกลักษณ์นะครับดินแดนนี้ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่เร่นรัดแห่งหิมาลัยแล้วก็ถูกจัดเป็นประเทศยากจนติดอันดับ1ใน10ของโลกนะครับถ้าวัดจากตัวเลข GDP หรือวัดจากรายได้ของประชากรนะครับแต่ถ้าวัดจากความสุขของประชาชนนะครับก็ไม่แน่ว่าประเทศนี้ก็จะมีความสุขที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีความสุขจากการที่เขามีศรัทธาสูงส่งในพระพุทธศาสนานะครับมีความสุขจากการรักษาป่าไม้และสภาพแวดล้อมมีความภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การมีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองไม่มีหนี้ไม่มีสินนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นแนวพระราชโอบายขององค์พระประมุขของชาปูตานที่ปีชาชานนะครับถือได้ว่าเป็นเสาหลักทั้ง4ของพระราชโอบายว่าด้วยความสุขมวลรวมประชาชาติหรือว่า Cross National Happiness นะครับซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเก้วังชุกรัชกาลที่4แห่งปูตานนะครับซึ่งเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ปัจจุบันนั้นได้ทรงพระราชทานรถให้กับปวงชนชาวภูฏานนะครับก่อนที่จะสละราชบัลลังก์ให้กับพระโอรสโอรสพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยในปี2551ครับคุณลินดาครับ
ค่ะเจ้าชายหนุ่มเนี่ยนะคะประชาชนชาวไทยคงจะจดจำพระองค์ได้ดีนะคะพระองค์เนี่ยมีบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพระองค์ได้เคยเสด็จมาขณะที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารนะคะพระองค์จะมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไปไหนเนี่ยพบผู้ใหญ่พระองค์ท่านก็จะยกมือไหว้แบบไทยนะคะซึ่งเรียกว่าน่ารักมากๆใครพบใครเห็นก็จะรู้สึกประทับใจนะคะกษัตริย์จิกมี่เคเซนำเกลวังชุกเนี่ยนะคะท่านทรงจบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นะคะจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดและฮาวาดทรงเป็นพระราชโอรสองค์โตนะคะของพระเจ้าจิกมี่ซิงเกวังชุกกับมเหสีองค์ที่3ในจำนวนมเหสีทั้งหมด4พระองค์ซึ่งล้วนเป็นพี่น้องกันกรณีนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่สังคมภายนอกก็มักจะตั้งคำถามถึงเหตุผลซึ่งรัชกาลที่4ทรงมิได้ตอบโดยตรงแต่ทรงให้ตราไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2551ว่ากษัตริย์แห่งภูฏานพึงมีพระมเหสีองค์เดียวอันอาจจะตีความได้ว่าพระองค์ไม่โปรดที่จะให้ยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างทั้งที่สังคมภูฏานเนี่ยนะคะโดยทั่วไปก็ยอมรับการที่ผู้ชายเนี่ยจะมีภรรยามากกว่า1คนถ้าหากว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูได้นะคะแต่ว่าพระองค์ก็ทรงโปรดที่จะให้ยึดหลักจริยธรรมแบบสากลมากกว่าขณะที่พระกุมันนะคะก็คือจิตซินเปมาเนี่ยนะคะเกิดในครอบครัวชนชั้นกลางมีบิดาเป็นนักบินแล้วก็มารดาเป็นแม่บ้านนะคะเธอจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากประเทศอินเดียแล้วก็จบด้านสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยวีเจนคอลเลจในลอนดอนประเทศอังกฤษโดยที่ชื่อแรกเนี่ยฮะจิตซินเนี่ยเป็นพระนามของพระโพธิสัตว์แห่งสติปัญญาในศาสนาพุทธสายวัชรยานส่วนชื่อที่2คือเปมาเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าปัทมาหรือดอกบัวหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลของชาวพุทธวัชรยานทั้งนี้ธรรมเนียมของชาวภูฏานเนี่ยจะไม่มีนามสกุลกันนะคะค่ะแล้วก็แหล่งข่าวในภูฏานก็วิเคราะห์ว่าสาเหตุสำคัญที่กษัตริย์หนุ่มทรงเลือกเธอก็เพราะว่าเธอเป็นสามัญชนเกิดในครอบครัวที่ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆก่อนหน้านั้นทรงได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้หญิงหลายคนซึ่งมาจากตระกูลนักธุรกิจใหญ่อันอาจจะนำมาซึ่งข้อครหาว่าการอภิเษกสมรสอาจเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้คนบางกลุ่มค่ะคุณธีรภาพคะก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่ามีพระราชินีหลายองค์นะคะที่จบทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะอย่างเช่นพระราชินีนูแห่งจอร์แดนนะคะแล้วก็จะมีเป็นภรรยาของกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เกาหลีเนี่ยก็จบมาทางด้านสถาปัตยกรรมแต่ไม่ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีเนื่องจากว่าท่านเป็นคนอเมริกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎมณฑลบาลไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยขึ้นเป็นพระราชินีจึงไม่ได้เป็นนะคะ
ครับอย่างไรก็ตามครับมีแหล่งข่าวบอกผมว่า จริงๆแล้วทรงรู้จักกันมานานนะครับตั้งแต่คุณคิดเซนเป็นมานะครับอายุเพียง7ขวบนะครับได้เคยเป็นเพื่อนเล่นกันนะครับในวัยเด็กนี่นะครับแล้วก็จนกระทั่งรู้จักกันมาจนกระทั่งภายหลังก็ได้มาเป็นพระคู่มั่นนะครับเหตุผลสำคัญที่ผมเรียนบอกว่าพระราชาธิบดีจิกมี่เคซ่านำเกียวงชุกทรงเลือกคุณคิดเซนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าที่บ้านของเธอนั้นไม่ได้ทำธุรกิจนะครับแล้วก็แม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องมาจากว่าครอบครัวของฝ่ายคุณแม่ของรัชกาลที่5คือจิกมี่เคซ่านำเกียวงชุกนั้นเป็นข้าราชบดีนะครับของเมืองหลวงเก่าก็คือเมืองปูนาคาแล้วก็ครอบครัวของคุณแม่นั้นมีกิจการหลายอย่างเหลือเกินนะครับในประเทศภูฐานนี่นะครับทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์พูดง่ายๆว่ากิจการที่สำคัญในชีวิตประจำวันตั้งแต่น้ำมันไปทั้งถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับก็จะมีครอบครัวนี้นะเข้ามามีส่วนในการที่จะทำธุรกิจนะครับก็เลยทำให้ถูกมองว่าการแต่งงานนั้นอาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวของฝ่ายหญิงนะครับพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยที่จะเลือกคนที่มาจากครอบครัวที่ไม่มีกิจการทางธุรกิจอะไรทั้งสิ้นนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคซ่านำเกลวังชุกนั้นทรงมีพระราชดำรัสต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับในเรื่องการอภิเษกสมรสไว้เมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าสำหรับพระราชินีแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะปัจเจกบุคคลก็คือเขาต้องเป็นคนดีในฐานะพระราชินีก็จะต้องมีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยที่จะรับใช้ประเทศชาติและประชาชนการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะสร้างครอบครัวเป็นของตนเองเพราะตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าขึ้นครองราชนั้นชาวภูฐานทั้ง20ชนเผ่าก็เสมือนเป็นครอบครัวของข้าพเจ้าการได้พิเศษสมรสในครั้งนี้จะทำให้ข้าพเจ้ามีพระราชินีซึ่งจะคอยสนับสนุนตลอดจนทำงานรับใช้ประเทศชาติและประชาชนร่วมกันพิธีราชาพิเศษสมรสจะจัดตามราชประเพณีโบราณของภูฐานนะครับเพื่อให้ทวยเทพยดาทั้งปวงร่วมอำนวยพรแก่เราแต่ข้าพเจ้าขอให้รัฐบาลอย่าได้จัดพิธีให้ใหญ่โตนักนะครับเพราะความสุขของพระราชบิดาที่ข้าพเจ้ารักและคำอวยพรจากประสบกรณิกรชาวภูฐานนั้นก็ทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่างที่สุดแล้วนะครับนี่คือพระราชดำรัสในที่ประชุมรัฐสภานะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าพระราชบิดาก็คือรัชกาลที่4นั้นได้ทรงทำให้เป็นแบบอย่างไว้นะครับด้วยการที่แม้ว่าจะทรงมีพระมเหสีถึง4พระองค์แต่ว่าเป็นพระมเหสีที่แต่งงานพร้อมอภิเษกสมรสพร้อมกันเลยนะครับพูดง่ายว่าไปรู้จักพร้อมกันทั้ง4คนแล้วก็ขอแต่งงานทั้ง4คนเลยแล้วก็ทั้ง4คนนั้นก็เป็นพี่น้องกันนะครับแล้วพระราชินีองค์ที่3ก็เป็นราชมารดาของรัชกาลปัจจุบันนี้สิ่งที่รัชกาลที่4ทำให้เป็นแบบอย่างก็คือว่าทรงได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชินีแต่ละพระองค์นั้นมีพระราชภารกิจในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาทางด้านสาธารณกุศลทางด้านสาธารณสุขนะครับด้านศิลปาชีพนะครับเพราะนั้นพูดง่ายว่าในฐานะตำแหน่งเป็นพระราชินีแล้วทรงจะต้องทำงานนะครับซึ่งก็อาจจะไม่แตกต่างหรือว่าเป็นแนวทางที่พระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์ไทยก็ได้ทำให้เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าค่อนข้างจะสำคัญนะคะเพราะว่าใกล้วันอภิเษกสมรสนั้นเนี่ยคุณธีรภาพได้ไปที่ภูฐานได้เห็นอะไรที่มีความโดดเด่นหรือว่าเขามีการจัดเตรียมอะไรล่วงหน้าไหมคะ
ครับผมไปในช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นเวลาไม่ถึง1เดือนก่อนที่จะมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับก็พยายามมองหาว่าจะมีป้ายอะไรสักป้ายหนึ่งไหมนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศนี้กำลังจะมีงานใหญ่โตเกี่ยวกับพระราชพิธีอภิเษกสมรสขององค์พระประมุขนะครับก็ปรากฏว่าหาไม่เจอเลยครับประกอบกับว่าช่วงที่ผมไปนั้นเป็นเวลาที่ภูฐานกำลังได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในสิคิมนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่ติดกันเนี่ยนะก็มีประชาชนจำนวนมากทีเดียวนะครับที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวจนกระทั่งบ้านเรือนต้องพังลงมานะครับช่วงนั้นเป็นเวลาที่ตามหมายกำหนดการเดิมของสำนักพระราชวังนั้นเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคซ่านำเกียววังชุกจะออกเสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรพร้อมๆกับการแนะนำองค์พระผู้มั่นคือคุณคิดเซนเป็นมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตามหมายกำหนดการนั้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะเสด็จไปทางทิศตะวันออกนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงทิมพูนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ผลกระทบจากแผ่นดินไหวทั้งนั้นที่ตอนตกของภูฐานซึ่งติดอยู่กับสกินนั้นพระองค์ก็เปลี่ยนหมายกำหนดการเดินทางนะครับย้ายมาทางเยี่ยมเยียนราษฎรที่ประสบภัยจากแผ่นดินไหวนะครับพร้อมๆกับการแนะนำพระผู้มั่นด้วยพระองค์เองเช่นเดียวกันนะครับแต่อะไรก็ตามนี้ผมก็สอบถามทางข้าราชการของทางภูฐานก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยก็ไม่ได้มีพิธีหรือว่ามีพระบรมราชโองการให้ทำป้ายประกาศอย่างใหญ่โตอยู่แล้วครับสิ่งที่ผมเห็นมีเพียง2 อย่างหนึ่งก็คือในร้านขายของที่ระลึกนั้นจะพบแต่พินหรือว่าเข็มกลัดที่จะติดซึ่งเป็นสัญลักษณ์ Royal Wedding นะครับราชประเพณี โปรเจกต์สมรสของภูฏานนะครับอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นคำถวายพระพรของบริษัททางร้านต่างๆที่แสดงความจงรักภักดีผ่านทั้งหน้าโฆษณาของหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆว่าเนื่องในพระราชพิธีโปรเจกต์สมรสนั้นประชาชนรู้สึกอย่างไรแล้วก็จะถวายพระพรกับพระองค์ได้อย่างไรนะครับมันก็ถือได้ว่าเป็นพระราชพิธีโปรเจกต์สมรสของพระราชาธิบดีที่เงียบสนิทเงียบจริงๆครับในช่วงเวลานั้นนะครับซึ่งก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคซันนำเกลวังชุกนะครับที่อยากจะให้จัดอย่างประหยัดครับคุณลิบดาครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีพิธีพิเศษสมรสของเจ้าชายวิลเลียมนะคะหรือที่โมนาโกอีกแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นพระราชพิธีที่ใหญ่โตแล้วก็มีของที่ระลึกมากมายจริงๆนะคะคุณธีรภาพเปรียบกันไม่ได้เลยนะคะ
ครับงานนั้นนี่มีการถ่ายทอดสดทั่วโลกนะครับเป็นความตั้งใจที่จะมีการถ่ายทอดสดแต่ว่าที่ภูฏานนั้นผมคิดว่าไม่ได้ตั้งใจให้มีการถ่ายทอดสดแต่ผมเชื่อว่าด้วยความที่เป็นประเทศเล็กที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเทศในดินแดนฮิมาลัยสำหรับชาวยุโรปไม่ใช่เฉพาะชาวยุโรปนะครับสำหรับคนทั่วโลกแล้วเป็นดินแดนที่รู้สึกเร้นลับแล้วก็ต้องการแสวงหานะครับทุกคนก็อยากจะเห็นได้ว่าพระราชพิธีประเสริฐสมรสนั้นเขาทำกันอย่างไรนะครับเพราะว่าประเทศภูฏานนั้นมีพระราชพิธีประเสริฐสมรสครั้งล่าสุดตั้งแต่เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนั่นก็คือรัชกาลที่4เอาไปสู่สมรสกับพระราชินีพร้อมกัน4พระองค์ครับซึ่งเวลานั้นโลกยังไม่เปิดยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีการถ่ายทอดสดที่กว้างขวางเหมือนขนาดนี้นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นได้ว่านี่คือพระราชพิธีประเสริฐสมรสของภูฏานครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนทั่วโลกจะได้เห็นนะครับก็เลยเป็นความตื่นเต้นไม่น้อยทีเดียวนะครับที่เราจะได้ชมกันนะครับซึ่งผมเชื่อว่าท่านได้เห็นอาจจะได้เห็นจากข่าวในวันนี้แล้วครับค่ำคืนนี้คงจะมีข่าวมาหรือว่ามีตั้งแต่จนช่วงเช้าๆแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้วันที่14ตุลาคมนั้นมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสที่จัดขึ้นภายในพระราชวงศ์เองนะครับที่วิหารหลวงของเมืองปูนาคาซึ่งเป็นราชธานีเดิมนะครับแล้ววันพรุ่งนี้วันที่16นั้นก็จะจัดอีกครั้งนึงที่วิหารหลวงแห่งนครหลวงทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่จะเป็นการจัดต่อหน้าพระราชอาคันตุกะและประสงนิกรที่รอคอยวันแห่งความปลื้มปีนี้นะครับคุณลิบดาครับดังนั้นก็ถึงได้ว่าเป็นวันที่คนทั่วโลกจับตามองประเทศเล็กๆครั้งหนึ่งครับคุณลิบดาครับ
ก่อนที่เราจะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็คงจะทิ้งท้ายถึงกษัตริย์หนุ่มเนี่ยนะคะได้ทรงมีพระราชดำรัสที่ชื่นชมต่อว่าที่เจ้าสาวเนี่ยนะคะว่าแม้ว่าเธอจะอายุยังน้อยแต่มีบุคลิกที่อบอุ่นจิตใจที่ดีงามเมื่อผนวกกับความรู้ความสามารถที่เธอจะได้รับต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีอายุและประสบการณ์มากขึ้นย่อมจะทำให้เธอเป็นข้ารับใช้ที่ดีของประเทศชาติได้ค่ะนี่ก็คือวิสัยทัศน์ของกษัตริย์หนุ่มนะคะที่มองเจ้าสาวในอนาคตพระองค์ไม่ได้มองที่ความงดงามที่หน้าตาแต่ภายนอกนะคะแต่พระองค์ได้มองลึกไปถึงภารกิจของพระราชินีในอนาคตที่จะเป็นข้ารับใช้ที่ดีของประเทศชาตินะคะคุณธีรภาพคะเราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปนะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปคุณธีรภาพมีอะไรที่จะคุยถึงความคืบหน้าเรื่องพิธีราชาพิเศษสมรสครั้งนี้ไหมคะ
ครับผมเชื่อว่าพระราชพิธีประเสริฐสมรสในครั้งนี้นะครับจะทำให้โลกกลับมาสนใจหลักคิดหรือแนวคิดของชาวภูฏานอีกครั้งนึงนะครับในเรื่องของการที่ให้ความสำคัญกับความสุขในจิตใจมากกว่าความสำคัญของความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยตัวเงินในกระเป๋านะครับแม้ว่าคนเราอาจจะมั่งคั่งร่ำรวยแต่อาจจะไม่มีความสุขก็ได้นะครับแต่ขณะเดียวกันคนที่มีเงินน้อยแต่ว่าไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับมีสภาพแวดล้อมที่ดีมีผู้นำที่ดีก็อาจจะมีความสุขได้เช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าประเทศเล็กๆอย่างภูฏานจะกลายเป็นแบบอย่างที่ดีของประเทศทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งในพระราชพิธีนี้ครับลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะdnaradiothai.com ส่วนท่านที่สนใจเรื่องของภูฏานนะคะสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือที่คุณธีรภาพเพิ่งออกใหม่อีกเล่มหนึ่งนะคะ
ครับก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนเกี่ยวกับประเทศแถบเอเชียกลางแถบซึ่งฮิมาลัยทั้งหลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วยสถานนะครับเช่นอุซเบกิสถานคาซัคสถานภูฏานนะครับรวมทั้งสิกขิมและอัสสัมด้วยนะครับในจำนวนนั้นเนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูฏานนะครับนี่นั้นก็ตั้งชื่อเรื่องว่าโทษสถานที่อยากไปนะครับเอาคำว่าฐานมาเป็นประเด็นที่เป็นพื้นที่ที่อยากจะไปจึงได้นำเอาเรื่องราวนี้มาเสนอไว้นะครับ ท่านฟังก็หาซื้อได้ตามแผงหนังสือชั้นนำทั่วไปครับ
ค่ะนอกเหนือจากอรรถรสในการอ่านผลการเขียนของคุณธีรภาพแล้วเนี่ยนะคะก็ยังได้ชื่นชมกับภาพถ่ายสวยๆที่คุณธีรภาพไปถ่ายมานะคะนอกเหนือจากนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะแวะเข้าไปยัง Facebook ของคุณธีรภาพโลหิตกุลเพื่อที่จะชื่นชมกับภาพสีสวยสดที่คุณธีรภาพถ่ายมาจากหลายๆสถานที่ได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังข่าวต่อจากนี้นะคะ
ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกัน